ኣላሸንዳ ኣብ ክልል ትግራይ ሎም ሓሙስ ተጀሚሩ እቲ ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ብፍሉይ ኣገባብ ዝተጀመረ እቲ በዓል ኣብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ በዓል ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ፕረዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ተረኪቦም ነይሮም። ሙልጌታ ጽሓ
በዓል ኣሸንዳ በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ካብ 16 ክሳብ 18 ነሓሰ ዝኽበር ኮይኑ ኣብ ኣክሱም ድማ ዓይንዋሪ ተባሂሉ 24 ነሓሰ እዩ ዝኽበር። እቲ በዓል ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ባሎኒ ተባሂሎ ብዝፍለጥ ስታድዮም ብባህላዊ መጋየፅታትን ኣልባሳትን ዝማዕረጋ ደቂ ኣሸንዳ ምኽባር ተጀሚሩሎም። ኣብቲ በዓል ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኪቦም እዮም። ፕሬዚደንት ወርቅ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡ ብምሕላው ብድምቀት እናተብዓለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክበፅሕ ኣዋልድ ትግራይ ንዝገበረ ኣበርክቶ ምስጋና ይግብአን ኢለን። ኢትዮጵያ ከም ኣሸንዳ ዝበሉ ብዙሓት ሃይማኖታውን ታሪካውን ቅርስታት ዝወነነት እያ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እቶም ሃፍትታት ንሕብረተሰብ ዘለዎም ረብሓ ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ኣገንዚበን። እዞም በዓል እዚኦም ድማ ናብ ረብሓ ክንቕይሮም ይግባ ኢለን።
እነዚ ሃፍቶቻችንን
እዞም ሃብትታትና ሓሊና ብኣግባቡ ተንከባኺብና ንመፃኢ ወለዶ እንተመሓላሊፍና እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝኾንዎ ንላዕሊ ናይ ኩርዓትና፣ ናይ መንነትናን ናይ እቶትና ምንጭታት ከም ዝኾኑ ብሙሉእ ልቢ ምዝራብ ይከኣል እየን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ በዓል ኣሸንዳ ሰለስተ መዓልትታት ብነፃነት ይፃወታየን ልዑል ክብሪ ድማ ይወሃበን እዩ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እዚ ድማ ዓመት ሙሉእ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ክነኽብረን ዝግብአና ኢለን። በዓል ኣሸንዳ ልክዕ ከም በዓል መስቀል፣ ፍቼ፣ ጨንበላላ፣ ስርዓት ገዳን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ድማ ልዑል ተስፋ ከም ዘለውን ገሊፀን። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም በዓል ኣሸንዳ ንምኽባር ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ናብ ከተማ መቐለ ምምፀን ልዑል ምስጋና ኣለና ኢሎም በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ይግበር ዘሎ ፃዕሪ ንምዕዋት ድማ መንግስቲ ትግራይ ክሰርሕ ኢሎም
በዓል ኣሸንዳ ህዝቢ ትግራይ ኣቁ ካብ ቀረባ ድማ ኣማዕቢሉ ብድምቀት ኣማዕሪጉ ዘኽብሮ ዘሎ ሃይማኖታዊ ባህላውን ህዝባውን በዓልና እዩ። ንዚ ተዛምዱ ኣካል በዓል ኣሸንዳ ንምዃን ናብ ክልልና ኣልማዝ ዘሎ ቁጥር ኣጋይሽን ደለኒትንን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሃበ ይመፅለ ብምዃኑ እውን በዓል ኣሸንዳ ቱሪዝም ትግራይ ኣብ ምምዋን ካብ ትኸ ዘሎ ብፅሪት ዝለዓለ እጃ ንክህልዎ
በዓል ኣሸንዳ እንትነኽብር ድማ ጥቓዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክልኻል ጥመት ሂብና ክንሰርሕ ይግብአና ብምባል ተዛሪቦም መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘይንብሩን ዝኹነን ተግባር ኢሎም
ኣብ ክልልና ዝረአ ዘሎ ጥቓዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ግቡእ ስግምቲ ክንሰድ እኳ ይግባእ እንተኾነ ንሕገ መንግስታዊ እመታትናን መምርሕታትናን ዝሰባእ ብሕረት ተሃዳስባን ምስ ባናውን ዘይኸይድ ነውሪ ተሃዳስባን ተግባርን ብምዃኑ ብዘጋጣሚ ኩሉ ማዓንትንኖ ስርዓት ነትሒዞ ግቡእ ፍሪ ንገብረሉ በየነት እዚ ቃልትናቱ ይግባእ።
ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ክብርታቱ ተሓልዩ ንወለድታት ክሰግራ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውሑስ ሰላም ንምስፋን ይግበረብ ዘሎ ፃዕሪ ልዑል ኣበርክቶ ይፍፅም ኣለዋ ኢሎም ደቂ ኣሸንዳ ምእንተ ፍትሒ፣ ሰላም፣ ምርጋፅ፣ ልምዓትን ሓድነትክን ሓሊኽን ክትኸዳ ኣለክን ድማ ኢሎም። እቲ በዓል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠር ወረዳታትን ይኽበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ይኽበረብ ዘሎ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ፣ ስቆጣ ዝመፁ ጉጅለ ልኡኽ ይሳተፈሎም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ በረራ ብምውሳኽ ንበዓል ኣሸንዳ 9 በረራታት ከም ዘካየደ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ በዓል ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ጥቡቕ ሓለዋ ፀጥታ ይካየደሎም። በዓል ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድየ ሶለል ጠሚቱ ድማ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣመሓላሊፎም። ኣብ ሃገርና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣደባባይ ክወፃ ኣበርክቶ ካብ ዝነበሮም በዓላት ሓደ እዚ በዓል ኢሎም ኣደባባይ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ተታሒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ኣሸንዳ፣ ሻደይ ኣሸንድየ ሶለል ዝኣመሰሉ በዓላት ምንባሮም ኣብ በረኻ ከም ዝተረኸበ ዝሑል ፍልፍል ማይ ዝቁፀር ኢሎም ኣብ መልእኽቶም። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግጥምታተን ዜማአንን ሳዕስዒተን ሓሳብን ባህለንን ድሌተንን ክገልፃ ብምግባር ምግባር ዘይትክእ ግደ ኣበርኪተን ኢሎም ኣብ እዋን ሓጎስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ፀጋም እዋናት እውን እናተኸበረ ዝመፀ በዓል ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣብ ዘለዎ ተኸቢበን ዕንቅፋት እናጋጠምን ፅዕንቶ እናበፅሐን እውን ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ግና ኣይነኽእንን ድማ ኢሎም ብመሰረት እዚ ድማ ዘጋጥምና ፀገማት ብምፍታሕ ልክዕ ከምተን ጉራዙ ምዕባልና ነረጋግፅ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላለፎም ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ በዓል ኣሸንዳ ክሳብ ድሕር ፅባሕ ድማ ክቕፅል እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም